Blaðsíða 2. Efnis yfirlit. Jörð í alheimi. Blaðsíða 4. Og þar eru undirkaflarnir Sólin okkar. Blaðsíðu 5. Reikistjörnurnar 8. Blaðsíðu 5. Sporbaugur. Blaðsíðu 6. Merkúríus. Blaðsíðu 7. Venus. Blaðsíðu 8. Jörðin. Blaðsíðu 8. Mars. Blaðsíðu 9, Júpíter, blaðsíðu 9, fróðleiksmóli, tungl Júpíters og sólmiðjukenningin, blaðsíðu 9, Satúrnus, blaðsíðu 10, Úranus, blaðsíðu 10, Neptúnus, blaðsíðu 11, fróðleiksmóli Plútó, blaðsíðu 11, stjörnuhimininn, blaðsíðu 12, stjörnumerki, blaðsíðu 12, Órion, blaðsíðu 12, Pólstjarnan, blaðsíðu 13, Geimferðir, blaðsíðu 13, Fróðleiksmóli, erum við ein í alheiminum, blaðsíðu 14. Jörðin og tunglið, blaðsíðu 15. Og þar eru undirkaflarnir á fleigi ferð á blaðsíðu 15, árstíðir, blaðsíðu 16, tunglið, blaðsíðu 16, Vaxandi og minnkandi tungl, blaðsíðu 17, sólmyrkvi, blaðsíðu 17, tunglmyrkvi, blaðsíðu 18, tungl og sól valda flóði og fjöru, blaðsíðu 18, fróðleiksmóli myrkvar sem sjást frá Íslandi, blaðsíðu 19, fróðleiksmóli flóð og fjara geta skapað hættu, blaðsíðu 19, smástirni, blaðsíðu 20, Loftsteinar, blaðsíðu 20, halastjörnur, blaðsíðu 21. Jörðin tekur hægum en stöðugum breytingum, blaðsíðu 22, og þar eru undirkaflarnir jarðskorpu flekar, blaðsíðu 22, hvað er jörðin gömul, blaðsíðu 23, steingervingar, blaðsíðu 23, fróðleiksmóli yngra ofan á eldra, blaðsíðu 23, upphafs- og frumlífsöld, blaðsíðu 24, fornlífsöld, blaðsíðu 24, miðlífsöld, blaðsíðu 24, nýlífsöld, blaðsíðu 25, náttúruhamfarir eru ekki liðin tíð, blaðsíðu 26. Myndun Íslands, blaðsíðu 28, og þar eru undirkaflarnir Fróðleiksmóli, heitur, reitur, blaðsíðu 28, blágrýtismynduninn, blaðsíðu 29, grágrýtis- og móbergsmynduninn, blaðsíðu 29, nútími, blaðsíðu 30, frá landnámi til okkar daga, blaðsíðu 30, landmótun, blaðsíðu 32. Innri öfl. Blaðsíðu 32 og þar eru undirkaflarnir jarðskjálftar, blaðsíðu 32, fyrirboðar jarðskjálfta, blaðsíðu 33, fróðleiksmóli stærð jarðskjálfta, blaðsíðu 33, fróðleiksmóli varnarviðbrögðið jarðskjálftum, blaðsíðu 33, eldgos, blaðsíðu 34, ummerki eldgosa, blaðsíðu 35, Fróðleiksmóli flokkun eldstöðva, blaðsíðu 35, Surtseyjargosið, blaðsíðu 36, fróðleiksmóli aðgát í nágrenni eldstöðva, blaðsíðu 36, gosið á Heimaey, blaðsíðu 37.